Þá býð ég sveitarstjórnarmenn velkomna og segi þennan 65. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar settan. Og við göngum þá til dagskrár, þá fyrst skýrsla sveitarstjóra.
Ágættu sveitarstjórnarmenn. Síðustu vikurnar hefur verið unnið að endurskoðum fjárhagsáætlunar sem liggur hér fyrir fundunum. Verður fjallað hér á eftir. Og ég sat landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga á Akureyri daginn ásamt oddvita og fjármálaráðstefnu sveitarfélaga ásamt fleiri fulltrúum. Og oddviti formaður byggðar Ás og sveitarstjóri heimsótti fjárlaganefnd og var þar farið yfir helstu hagsmunamál byggðarlagsins. Og það búið skrifundi samkomulega allra sveitarfélaga á Vesturlandi og sameinu þjónustusvæði vegna málefnum fallara. Og undirbúningur vegna fjárhagsáætlunar 2011 er að hefjast.
Þá þakkar við sveitarstjóra fyrir þessa skýrslu og þá liggur næst fyrir fundagerð sveitarstjórnar frá 15. september 2010 og hún lögð fram til kynningar. Vilja menn ræða hana eitthvað? Þriðji liður þá liggur fyrir fundagerð byggðarráðs frá 12. október 2010 og þar undir öðrum lið þar sveitarstjóri að segja eitthvað frá fjárhagsáætlun.
Og eins og kom fram hér áðan og þá hefur unnið endurskoðum fjárhagsáætlunar ársins og það hefur verið töluverð vinna fyrir mig sem nýjan starfsmann hér að fara yfir þau mál. Nú, vinnulagið þannig að við vinnum hér starfsmenn á skrifstofunni grunninn að fjárhagsáætluninni og sendum síðan endurskoðendum til yfirferðar og þar sem þeir þá rekna út þá liði sem að ekki alveg okkar höndum að rekna áskriftir og fjármagnsliði og annað slíkt og við fáum tilbaka plagg sem lagti fyrir sveitarstjórn til skoðunar. Þau skjöl bárust þetta rétt fyrir fundin og við höfum ekki eftir árum til að bera það fyllilega sama við þau gögn sem við höfum haft og sveitarstjórnum er þar að leiðandi ekki haft tíma til að fara nákvæmlega yfir þetta. Þannig að ég vil leggja það ekki til að þessari áætlun sem vísa til síðar umræðu sem fari fram hér á næsta fundi byggðarráðs og svo sveitarstjórnar.
Þá verða að liðu númer 10 í fundagerð byggðarráðs samningar tölvuþjónustu og vefafritun. Byggðarráð leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi samninga. Vilja menn eitthvað fara yfir þetta betur? Ég þá ekki bera þetta upp, bara er til að hann samþykkt þá? Já, hann samþykkti einhljóð. Og þá berum við fundagerðir byggðarás frá 12. oktober í heilu lagi. Já.
Það er í sambandi við fundagerð byggðarás. Fyrir svona utanakomandi þá er svolítið erfitt aftur svo hlutanum. Það til dæmis ef við tökum byggðarás samþykkir að staðsetja sorpgóma í þettu við samkvæmt fyrirliggjandi í gögnum. Hver er gögnin? Þetta hefur verið spurðið til þetta á hlutum. Þannig að við þurfum að vanda fundagerðina þannig að leikmenn sem að er að skoða þetta íbúarnir þeir átti sig á þessu geti átti sig á hvað verið að fjalla og þessu til dæmis ég veit ekki hvað verið að fjalla og þetta þó nokkuð víðar eru svona smá göt sem við þurfum að stoppa í
Já, það byrðu setjast fyrir af þeirra.
Og þetta var góð ábending á Daða, þessi gogg lágu fyrir fundi Byggðarás og við eru í sjálfum sér hlutið af því, en af þeim fundagögnum. Það nú meinlega villa í fundagerðinni, það stendur sorkámar í þéttbýli, á vera sorkámar í dreifbýli. Og það eitt og sér var nógu slemt en það rétt meitt að svona fundagerði mega að vera meira lýsandi en þessi en þetta snýr nú í mestan part af því að þegar að var sett endurveislusvæðið hér í Búðardal og með takmörkuð aðgengi að þá var lokað fyrir það að íbúar og ákveðnum hluta dreifbýlisins kæmis með sorpi sitt hér á hverja tíma sem í hérna í gáma og það þarf að bæta við gámum hér sérstaklega út í Laxárdal en vissulega stendur til leið að breyta aðeins öðru líka og fella niður ykkur á gáma við skoðum þetta svolítið á þeim grunni að það væri svona ásættilegt magna að falla til í hvert gám og það væri svona ekki alltof langt á milli þeirra en kannski ekki alltof þétt heldur þannig að það ákveðna breytingar sem þarna standa fyrir dyrum en ábending það rétt mynd
Já, við erum almennt sér
Ekki að hindi bara þennan eina við. Vilja menn ræði eitthvað meira en fundagerð Byggðarás? Já, til að að samþykkja að vísa því til næsta fundar.
Já.
Og ef þú ekki bara að bera það upp. Það samþykkti einu hljóði. Tölvuþjónustan og þá það fundagerðin í heilsinni. Samþykkja menn hana. Þá liggur næst fyrir fjórði liður, það fundagerð menningar og ferðamálanefndar frá 7. október. Ég veit af því að Halla sagði mér að það sem er rætt dagsetning á jörfagliði, það á húsanlega eftir að taka breytingu. Það ekki endanleg dagsetning. En það eitt atriði þannig sem við þurfum að taka fyrir nefndin óskar eftir að sveitarstjórn ráði starfsmann í tímabundi verkefni til að undirbúa að sjá um jörfagleði. Vilja menn eitthvað taka til máls út af þessu? Það myndi bara leggja það til að ég því vísa til fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. Að greiða afkvæði þó fundagerðina eða þá tillögu eða ekki Fyrst tillöguna samþykkja með það og þá fundagerðin í heilsinni Nú samþykkt með öllum. Þá það fimmtiliður fundagerð breiðafjara nefnda frá 18. maí 2010 lögð fram til kynningar. Vill einhver tjá sig þetta? Sjötti liður er samningur sameiginlegt þjónustusvæði Vesturlands flutning málefna fatlaðra. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti þennan samning. Við leggjum til að geta máls um þetta. Þá rétt að greiða atkvæði hvort maður staðfesti þetta ekki eða það búið hjá.
Ég vil
segja þetta, bæða það bara upp hér. Já, að byrjuðu þá upp hér hvort menn staðfesta þetta.